Rematamos semana falando de cuestións do ámbito municipal, en concreto, daqui do Concello de Lugo. Para iso está con nós nos estudios a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular. Elena Candia, que tal? Saúdos, benvida.
Moitas gracias, moi ben.
Xa hai días que se celebrou o último pleno ordinario correspondente ao mes de abril, pero gustaríame que nos fixese unha valoración da sesión porque se abordaron temas importantes. Hai un no que, pola cercanía do verán, me quero parar especialmente. Falo da praia fluvial. O alcalde admitía no pleno que non tiñan solicitada autorización para instalar a rampa de acceso ao Miño cando falta pouco máis dun mes para o inicio da tempada de baño. Non, contenos.
Sí, así foi. Bueno, nos levábamos esa iniciativa porque efectivamente pasa o tempo, o proxecto de praia fluvial que nos presentaban o ano pasado e que inauguraban a bombo e platillo non nos parecía que fose o espazo de baño público que Lugo merecía, pero aínda así queríamos saber se iba a insistir este ano nese modelo, pero o máis importante de todo é realmente a nosa iniciativa era máis ambiciosa. O que quería era precisamente que entre todos reflexionásemos, nos tiñámolo moi claro, que ese non é o espazo de baño público que os lucenses merecen e que o Concello liderase de maneira decidida, despois do que eu definía como un esperpento do ano pasado, pois que se traballara de maneira coordinada como hai que facer para ter un bo espazo de baño público. A verdade é que a nosa iniciativa, bueno, pois efectivamente aflorou a contestación, todavía non tiñan pedido esa autorización para instalar as rampas, parece que agora sí a teñen pedida, en todo caso confirmaban que querían reeditar ese modelo, e aínda que votaron en contra de que realmente se traballara nunha proposta moito máis ambiciosa do nivel que merecen os lucenses, pois o remate do pleno, bueno, o estilo que sempre teñen estes alcaldes e alcaldesas socialistas cando xa non tes obxecto de réplica, o máis estilo película do oeste, o alcalde dixo que me facía un reto para que traballáramos xuntos para construir unha nova praia fluvial ou un novo espazo de baño público. Bueno, evidentemente, ante esa petición, insistín de maneira correcta, pero contundente, de que tiña que contestar, e dixen o que dixemos sempre, non? Que o Partido Popular ten un proxecto para a cidade, ten un proxecto de espazo de baño público que se adapta aos lugares en donde o sentido común e os lucenses nos trasladan sempre, aqueles lugares onde de xeito tradicional os lucenses vivían no río, e que efectivamente o Robles era unha das ubicacións que nos parecía axeitadas. E que ademais, eso mesmo lle dixera había mes e medio. Naquel momento contestoume que falar do Robles era tanto como non querer a praia fluvial, e que eu andaba mareando a perdiz. Bueno, pois a verdade é que a realidade é tan tozuda que non sei quen anda mareando a perdiz, pero parece que agora sí que el cambia e rectifica, o cal aplaudo. E a maiores aproveitaremos, non? Porque todos eses escenarios en donde, si efectivamente esa proposta é honesta e actúa con legalidad, en donde traballemos, bueno, pois sen maniobrar e sen medias verdades como nos teñen acostumados, seguro que será bon para a cidade. E aí sempre nos vai a topar. Nos estamos aquí para traballar. De feito, así yo dixen no pleno. E o que ten que primeiro reflexionar e rectificar é o goberno. Ese día parece que o fixo. É verdad que na xunta do goberno da semana siguiente xa o corrixiron os seus compañeiros e viñeron a decir que si, bueno, bueno, buscando disculpas, que si había habilidad, que si... Bueno, en definitiva, a realidade é que vamos no ano 25, que a piques de chegar o verán do ano 25, hoxe estamos sen espazo de baño público e a realidad é que o Partido Socialista leva gobernando esta cidade dende o ano 99, a veces en solitario, outras veces co apoio imprescindible do Bloque Nacionalista Galego. E que son os responsables, e hai que decilo alto e claro, de non querer ter un espazo de baño público. É que todo o noso traballo primeiro é en investigar, en que afloren as súas mentiras, en segundo, e máis importante, que non é polo orden que teña menos importancia, que estamos para traballar e para arrimar o ombro, pero traballando con honestidade, sin maniobras dilatorias, sin medias verdades e sin engañar a xente, porque cas mentiras e cos bulos sempre nos van a ter enfrente. E donde hai papeles calan barbas e van a ter que acabar rectificando como parece que están facendo co espazo de baño público.
Falaba vostede do xeito de gobernar o concello algo así como estilo oeste, non? E é que apuntaban hai días que con este novo alcalde o goberno empeoraba en sensibilidade, non? Por que? Por que fan esta reflexión?
Bueno, porque parece que non están nin as prioridades claras. Nese pleno, por exemplo, o Partido Socialista, en plenos anteriores, sempre apoiou en materia de infraestructuras, non? Cando levaba o Partido Popular ou o Bloque Nacionalista Galego algunha iniciativa para mellorar a conexión ca alta velocidade ou cas infraestructuras, neste caso a Nacional, que nos une con Ourense, que todos sabemos o estado lamentable no que se atopa e que, ademais, de inseguridade para todos os lucenses que teñen que circular por ela, pois nese pleno votaron en contra. Por exemplo, algo que era un avance, creo que a unanimidade e o consenso político en materia de infraestructuras era innegociable, era incuestionable, pois no, con este alcalde parece que no, que xa non están as prioridades claras, non? E iso, bueno, pois certamente preocúpanos, porque creo que debemos de avanzar mellorar, non dar pasos atrás. Si hai un escenario en donde evidentemente temos que estar unidos en materia de infraestructuras, porque neste momento é certo que son algunhas peticións ao goberno central, porque son os que están gobernando, pero a realidade é que se non hai avances, temos que reivindicalos dende a capitalidade da provincia, porque os nosos veciños e veciñas son dos máis afectados.
Deixamos o pleno, cambiamos de tercio, dende o Partido Popular se queixan de que cada semana hai un caso que pon sobre a mesa a mala xestión do goberno en servizos. O último capítulo nos leva a falar do Parque de Bombeiros. Vostedes alertaron de que hai 9 prazas que están sen cubrir e reclaman máis persoal e tamén a actualización das instalacións. Non, recentemente lembro ademais que denunciaban tamén un novo brote de lexionela e pedían explicacións urxentes sobre isto.
A materia de recursos humanos neste concello é, dende logo, unha asignatura que o goberno suspende, non? Fai xa moitos anos que se aprobou unha relación de postos de traballo co compromiso de que iba a ser un documento vivo e quedou niso, nun titular e nunhas palabras vacías. Todos os servizos son necesarios e ter unha plantilla ben dotada permite que o servicio se preste de calidad, pero que hai algúns que son absolutamente imprescindibles. Son aqueles que nos coidan, non? Aqueles que velan pola seguridade. O servicio de bombeiros é, sen dúbida, un dos servicios máis importantes que teñen as administracións. Neste caso, explicábamos que estaba sin xefe de bombeiros. Ese dato é moi importante, porque as decisións que hai que adoptar ante unha emerxencia, ante un problema urxente, requiren de responsabilidade e requiren de organización. Necesitan un xefe. Había unha baixa de longa duración e non se abordou, pois como ten que abordarse. Pero que a maiores hai 9 prazas sin cubrir. Iso no que os recursos humanos se refire. Pero o feito de que tiveran que ducharse en auga fría ou desplazarse a outras instalacións porque apareceu un brote de lexionela, xa o segundo, o primeiro, aparecera nas Caldas, tempo teremos de falar cando apareceu, como se actuou, canto tempo tardaron, se realmente se puxo en perigo a saúde da xente, porque pedimos unha comparecencia para que se explique, non, a toda a xestión, evidentemente, pois aportaremos a nosa documentación e faremos as nosas preguntas. Pero xa de por sí non deixa de ser un dato preocupante, pero tamén máis sobre as necesidades que teñen de medios o propio as instalacións, inmediatas medidas da lexionela, pero tamén o control de plagas, non? Creo que o abandono das instalacións ou que aflore este brote de lexionela e o tempo que tardou en atallarse e o tempo que tiveron que estar duchándose en auga fría, pois é un exemplo gráfico do abandono dun servicio esencial, imprescindible, ao que non lle están dedicando nin medios nin tempo. E que é un exemplo claro dunha mala xestión que nos preocupa moitos máis que moitas outras, porque istas, cando nosotros chamamos aos bomberos, é porque hai unha urxencia e algo grave ou catastrófico. E teñen que ser os primeiros, indudablemente, que teñen que ter pois os medios suficientes, persoales e materiales, e teñen que ter as instalacións pois nun axeitado nivel de conservación.
Falamos de máis cuestións, e xa para ir rematando, o apoio da Xunta de Galicia en proxectos para Lugo está a poñer no mapa o municipio, pero tamén pois é para solucionar problemas que xurden no día a día, non? De feito, veñen de manter un encontro con representantes da comunidade educativa da nosa cidade, na que estivo tamén, lembramos, o conselleiro de Educación Román Rodríguez, e aí se recolleron as demandas do sector. Son moitas, non? Pero unha das necesidades máis importantes é a posta en marcha dun comedor para a Escola de Educación Infantil Fingoi 2. Que pasos se van dar para dar solución a este problema?
Bueno, cando decimos que os nenos e nenas son o máis importante que ten a cidade porque é o noso futuro, pois, ademais de ser palabras que sonan ben, pois nos que decimos que a oposición non só se ten que medir polo que dice, senón tamén polo que fai, pois pareceunos axeitado, dentro dos encontros sectoriais que vimos organizando dende fai máis de 3 anos, a comunidade educativa, non? Primeiro tivemos reunións con todos os directores e tamén tivemos reunións con todas as AMPAs e pedíannos, bueno, pues ter un encontro en donde poideran facerlle as súas achegas ao máximo responsable da Consellería de Educación, non? Que Román Rodríguez, o conselleiro de Educación, a quen eu lle agradezo pois que se acercara a Lugo, que poidera pois eso, participar nun encontro que ademais durou bastante, que foi moi participativo, en donde os pais e nais pois explicaron un pouco as súas preocupacións, non? O acceso ás novas tecnoloxías, as dificultades que se encontran no día a día, porque cada vez que se traslada algunha petición ao concello, como a sempre, o concello, máis que darlle unha solución, pois busca como xogar un partido de tenis, o típico debate de se isto é unha obra pequena e por conseguinte de mantemento corresponde ao concello, ou é unha obra maior e por conseguinte corresponde á Xunta, pois ese é a dinámica e o debate en donde os padres evidentemente pois están cansados ou moitas necesidades importantes dos nenos con altas capacidades ou os recursos que precisan os nenos con necesidades especiais. Todo iso quixemos que se abordara desde a lealdade e desde ese traballo da participación activa que é vital para mellorar a cidade. Pero tamén apareceron peticións moi concretas. Non? Temos este colexio de educación infantil que está sen servicio de comedor por dificultades de espazo, non? Hai, bueno, un tema no que levamos traballando moito tempo, en donde se propuxeron algunha solución, en donde o propio conselleiro lle comunicou a presidenta, bueno, aos membros da AMPA, que estaban dispostos á colocación dun aula portátil que necesitarían pois a aceptación e a cesión do uso dunha parcela que é propiedade do concello. Outro exemplo máis no que, bueno, pois intentamos ser parte da solución e intentamos que, que se den resposta a problemas que levan pois tempo sen resolver, insisto, dando exemplo e comprometendo accións para efectivamente ser parte da solución. Así é como entendemos a política, non? Estamos nisto para intentar axudar ao traballo da oposición. Evidentemente pode conseguir menos cousas que estando no goberno, a súa capacidade de acción está moito máis limitada, temos que ser prudentes, non? Nos compromisos que asumimos, porque aínda que teñamos moitísimas ganas de facer cousas, estamos na oposición, pero si é certo que cada vez que aparece algo en donde podemos ser parte da solución, somos os primeiros en chamar a todas as portas. Agardamos que por parte do concello haxa unha boa acollida. Insisto, é unha reivindicación dende hai moito tempo porque é un colexio que está pois nunha situación de desigualdade en donde non aborda pois un dos problemas tamén moi importantes neste momento que é conciliar, non? É que o servizo de comedor facilita a conciliación dos pais e nais cando o colexio onde levan os seus nenos e nenas pois teñen ese servicio. Uh-huh. É un exemplo como podía ser pois a reunión que tivemos cos veciños de Casás porque despois da construción do aparcamento da Avenida Breogán pretendían responsabilizar a Xunta de un tema que era previo á construción, un problema dun manantial que está sen canalizar, cunhas cunetas sen limpiar, que está provocando determinadas inundacións ou baixantes de auga desproporcionada. Aínda así, sabemos que hai un problema previo, sabemos que o que poida incrementar a construción do aparcadoiro non ten nada que ver co problema previo, pero aínda así pues evidentemente hai que ser parte da solución. Ese problema, o que está vinculado ao aparcadoiro, xa iniciaron as obras, que a raíz diso, pues evidentemente os veciños nos pediron moitas máis cousas que non ten nada que ver co aparcadoiro, non? Pero sempre intentando, si chaman as nosas portas e podemos solucionar, facelo.
Elena Candia, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular aquí en Lugo, grazas por estar con nós, mi amable.
Moitas gracias a vos.